Dobrý podvečer, vážení posluchači. Máme tady pátek a 17 hodin, nebo po 17. hodině krátce. A na pořadu Svobodného rádia Studio Beta je poslední část čtení na pokračování z knihy Michaela Morrise Co nesmíte vědět. V minulém pořadu, v minulém díle jsme si řekli, že Zemi by mohlo čekat přepólování magnetického pólu, což by mělo za následek velmi významné změny na celé zeměkouli a další přírodní katastrofy. Ovšem nikdo nedokáže předpovědět, kdy a jak se to stane. Poslední přepólování podle vědců bylo údajně před 780 000 lety, tak uvidíme. Ale extrémní povětrnostní jevy pozorujeme už celé roky v rozsáhlých částech Severní a Střední Ameriky, Austrálie, Nového Zélandu a Japonska. Také v Evropě se v posledních letech množí povodně a lesní požáry, jejich rozsah ještě podporuje lidská ignorance vůči přírodě. Počasí je rozsáhle manipulováno, to už víme. A proto dokážeme my, obyčejní smrtelníci, stále obtížněji poznat, co je přirozeně a co vzniklo lidskou rukou. Dámy a pánové z výboru 300, Římského klubu, z Bilderbergu, ale i Organizace spojených národů a dalších ilumináckých organizací samozřejmě vědí, co nám i jim na Zemi hrozí. Mají totiž k dispozici informace, které nám vůbec nejsou k mání. Mají přístup k nejmodernější technice, právě tak jako ke starým tajným spisům, do kterých my nahlédnout nesmíme. Znají skutečná čísla a širší souvislosti, zatímco zbytek lidstva krmí falešnými daty a ponechávají je v omylu. Vládci světa se pokusí využít své vědomosti o nastávajících událostech ve svůj prospěch. Jejich cílem je nepochybně vzbudit tolik nejistoty, zmatenosti a neklidu, že se pak lidstvo nebude bránit zřízení světového státu, světové měny a bezhotovostnímu platebnímu styku, čímž nás, obyvatele světa, dostane do role pouhých otroků. Jako v románu George Orwella 1984, Velký bratr ponechá samostatnost jen několika státům či blokům, a to jen proto, aby mohl dále vyhrožovat nebezpečím války. Jejich jasným cílem zůstává snaha o zrušení jednotlivých států a demokracie. Namísto toho usilují o nastolení diktatury finanční elity, která by automaticky zotročila široké masy obyvatelstva země, které by přežilo. Otroky by potom řídila a kontrolovala prostřednictvím implantovaných mikročipů. Velkobankéřům nikdy nešlo o peníze, protože byli a jsou pouze prostředkem k dosažení určitého cíle. Přesto peníze zůstávají jedním z nejdůležitějších klíčů k světovládě. Peníze znamenají moc a rozumět penězům znamená znovu získat moc. Iluminátům šlo vždy pouze o moc a mohli by pro sebe skutečně hodně vytěžit, protože široká masa lidí se vlastní moci svobodně vzdala a velmi dlouho spala. Nyní jsme dospěli k okamžiku probouzení. Vyspali jsme se, protahujeme se a narovnáváme se. A přitom se zmateně rozlížíme kolem. Kde to jsme? Jak jsme se sem dostali? Není to jen špatný film? Spali jsme tak dlouho, že bychom nyní měli mít dostatek síly k tomu, abychom se znovu chopili kormidla. Pokud to učiníme společně, Mělo by to jít snáze. Kromě výzev vyplývajících z nastávajících proměn naší země, budeme v nadcházejících letech nuceni počítat i s přelomovými procesy v hospodářství. Již brzy nás čeká další krach hospodářského a finančního systému a bude mít podle vší pravděpodobnosti fatálnější a mocnější dopad než všechny předchozí. Mezi následky takového krachu bychom měli vedle chudoby a hladu podle všeho počítat i se silnými sociálními nepokoji, jejichž by mohla mocenská elita využít k rozdmíchávání hněvu, nenávisti a dalších ještě větších nepokojů. Strach a chaos se vždy využívaly ke zdecimování lidstva válkami, včetně občanských. Pokud by se to nepovedlo, technicko-chemickou cestou by pomohli stoupenci přátel eugeniky. Další krach se dostaví velmi brzy. Jinak to ani v našem současném hospodářském systému není možné. Kdy přesně k němu dojde, nikdo z nás neví, neboť taková událost bude řízena v tajnosti zhora. Zkáza světového hospodářství představuje dynamický proces, který však z větší části nevědomky ovlivňujeme my všichni. Krach přijde náhle a nic netušící jedince zaskočí stejně, jak tomu bylo v případě všech jiných velkých globálních politických a hospodářských událostí. Nezbývá nám, než abychom se pro nastávající roky připravili na nanejvýš neklidnou jízdu. V rozporu s toužebnými očekáváními mnohých expertů nebude další krach očišťující letní bouřkou, nýbrž spíše něco jako potopou či mohutnou vlnou tsunami. Na to bychom se měli připravit. Lhostejno, zda náš člun rozhoupává příroda, vládci světa nebo oba společně. Musíme se postarat o to, aby se náš člun nepřevrhnul. K tomu potřebujeme otevřeného ducha, ostražitost a odvahu podívat se nepříjemné pravdě do očí, třeba že to bude bolet, protože ti, kteří pohledem uhýbají, budou trpět ještě více. Na duchovní úrovni bych vám chtěl poradit, abyste se spojili se zemí a přírodou, ať to uděláte jakkoliv. Vyrazte si do hor nebo do lesa a naslouchejte větru a stromů. Můžete zřít zahradu, vnímat vůni hlíny a hovořit s rostlinami. Naslouchat zvířatům, protože nám mají mnoho co říci. Jsou totiž mnohem vnímavější k přírodním jevům a již celé hodiny a často dny předem vědí, blíží-li se například bouře. Na materiální úrovni vám mohu poradit pouze to, abyste, kdykoliv to bude jen trochu možné, používali peníze v hotovosti a dali ruce pryč od plastových karet. Radím vám, proměňte si eura také v jiné měně. Měny nejlépe za zlato a stříbro. Jsou to totiž jediné měny, které přežily v minulosti skutečně všechno. Hotové peníze by měly být tam, kde jsou kdykoliv k dispozici. To znamená, že ne v bance. Jakmile budou všichni současně chtít od banky své peníze, nikdo žádné nedostane. Kupte si vlastní kus země, vlastní pozemek a půda představovali v zlých časech vždycky velkou výhodu, protože přinejmenším dávají možnost, jak si vypěstovat něco k jídlu a navíc představují prostor, jen se může stát majiteli útočištěm. Prozíraví již v uplynulých letech kupovali zemědělskou půdu ve velkém. Její ceny pak vyletěly vysoko nahoru. Tito lidé vědí, co si ve zlých dobách udrží svou hodnotu. Kdo zažil poválečné Německo, ví, co mám na mysli. Nezadlužujte se a ruce pryč od burzy. Výjimka platí pouze pro skutečné odborníky. Před každým krachem stoupaly burzovní kurzy nejprve prudce vzhůru, aby pak náhle a nečekaně spadly. Kdo nyní vsadí na akcie, podle všeho prohraje vše, co vsadil. Myslím, že je velmi pravděpodobné, že se v blízké budoucnosti přinejmenším čas od času budeme muset obejít bez dodávek elektrické energie. Zkuste se zamyslet, co by to pro vás znamenalo. Malé pohotovostní agregáty na výrobu elektrické energie lze sestavit, použít kdekoliv. Svou knihou vám nechci nahnat strach, nýbrž vás vyburcovat, protože právě nyní potřebujeme na této planetě co nejvíce bdělých lidí. Doufám, že jsem vás inspiroval a doufám, že se o své myšlenky a vědomosti podělíte s jinými. Buďte ti, kdo to všechno změní. Buďte jiskrou, která přeskočí na ostatní. Buďte onou poslední kapkou, díky níž pohár přeteče. Buďte proměnou a bděte, vážení. Přeji vám, milá čtenářko, milí čtenáři, z celého srdce všechno dobré. Váš Michael Morris. A na závěr bych vám rád přečetl několik tipů. Pokud jste tuto knihu doposlouchali až sem a nepovažujete Michaela Morrise za šílence, jistě se ptáte, co konkrétního tedy můžete udělat proti novému světovému řádu iluminátů a pro sebe, pro zemi a pro své bližní. Než vyrazíte na cestu, chtěl by vám Michael Morris dát krátký seznam s podněty a myšlenkovými impulzy. Tento seznam si nedělá nároky na úplnost a určitě si k němu doplníte nové myšlenky, návrhy, ale také vynálezy. Tak často, jak je to možné, používejte peníze v hotovosti a vyhýbejte se ve využívání platebních či kreditních karet. Jestli vám mohu poradit, vážení posluchači, sám za sebe osobně, tak veškeré peníze okamžitě z karet bankomatu postupně vybírejte a nechejte tam pouze takovou pohotovostní hotovost. To znamená, aby tam bylo minimální částka na určité poplatky, které se z toho platí, a ostatní peníze vyzvedávejte, protože čím víc jich budete mít svých vlastních poctivě vydělaných peněz někde doma, tak tím víc budete svobodní. A když se stane, že někdo zablokuje kartu nebo cokoliv jiného, tak aby se nedalo z bankomatu vybírat nebo kartami platit, tak máte kam sáhnout. Já to tak dělám. A další rady. Nepůjčujte si u bank peníze. Namísto do fiktivních investujte do skutečných hodnot. Poskytujte osobě na internetu jen naprosto nezbytné a minimální množství údajů. Mikrovlnné trouby jsou dobře uspůsobené tomu, aby zničili nežádoucí RFID čipy. Jejich záření však ničí vše. A proto bychom je v žádném případě neměli používat na přípravu jídla. Podporujte regionální iniciativy. Tam máte lepší přehled podle hesla Go Local. Local. Teda běž na místo. Dbejte na svou výživu. Kupujte pokud možno místní výrobky, nejlépe v biokvalitě a úplně nejlépe přímo od zemědělců, které znáte. Pouze pokud vidíte, odkud jídlo přichází, víte také, co máte skutečně na talíři a co se pak dostane do vašeho těla. Podporujte drobné zemědělce, nejlépe ty, kteří se drží pravidel bioprodukce. Od těchto lidí se můžeme naučit více než ze všech knih, škol a univerzit dohromady. Oni totiž znají chod přírody. Jeste co nejméně masa. Výrazně tak prospějete životnímu prostředí, zvířatům i vlastnímu zdraví. Tak vážení posluchači, u tohoto doporučení já s panem Michaelem Morrisem nesouhlasím, protože já mám maso rád a když jsem se podíval na původ člověka, tak člověk je všežravec, který však používal, a to i v minulosti a na svých počátcích, 60 až 70 % masa a ten zbytek teprve živočišné potravy. Tak to bylo už v prvobytně pospolné společnosti a v dalších letech začátků lidstva. A protože nás tak příroda uspůsobila, že jsme ze 60 až 65 % masožravci, tak já osobně se tomu nebráním. Tím neříkám, že nekonzumuju, nebo ne, u nás se konzumuje hodně zeleniny, nicméně maso převažuje, protože jsem četl některé studie o tom, že děti vegetariánů mají menší inteligenci a právě z toho, že je nedostatek bílkovin. A ty masné bílkoviny žádná rostlinná strava nahradit nemůže. Ale souhlasím s další radou. Pan Michael Morris píše, zvlášť dbejte na čistou, zdravou vodu a opravdovou sůl. V této souvislosti vám doporučuje, abyste si vyslechli přednášky Petra Ferreiry Voda a sůl, které lze nalézt na internetu. Vyhýbejte se jodu a fluoru v soli, stejně jako všem kyselým nápojům v hliníkových plechovkách a také ale hliníku v deodorantech například. Mějte doma zásoby jídla a pití na jeden týden. Přemýšlejte, co by se stalo, kdyby vypadl na několik dní proud. Nepodstatné, z jakých důvodů, kdo se chce totiž připravit na skutečně extrémní případ a chce hrát na jistotu, více informací nalezne například na stránkách www.ferzong.spakete.de. Na té stránce je i e-shop, přes který si můžete objednat balíčky se základní výbavou pro přežití. Kromě semen obsahují také nezbytné nejnutnější nástroje pro získávání potravy vlastními silami. Toto tam dodal překladatel této knihy, tuto vsuvku. A pokračuju textem Michaela Morrise. Věnujte se sportu, meditaci, józe nebo tai chi, nejlépe všem jmenovaným aktivitám. Nedůvěřujte slepě klasické medicíně. V případě nemoci si vyžádejte názor několika různých, ale také různě zaměřených lékařů. Mnohé nemocnice mají kvóty pro počet lůžek, které jim předepisují, kolik postelí během jediného měsíce musí obsadit. Následkem toho se často, téměř zdravým pacientům, provádějí závažné zákroky. Ale také se naopak, když je pacientu příliš, nemocní moc brzy propouštějí, protože jiní pacienti možná přinesou vyšší zisk. O svém těle a zdraví se snažte získávat co nejvíce informací. Vědění totiž znamená moc. Podělte se o své vědomosti s dalšími lidmi. Bez poučování, bez mentorování nebo dotěrnosti. Otevřených, zaujatých lidí je více, než si často myslíme. Na všechno se ptejte a nedůvěřujte slepě žádným výpovědím a svědectvím, ani těm mým. Udělejte si svůj vlastní názor, naslouchejte svému tělu, třeba břichu, a pozorujte zevrubně své okolí. Hloupé otázky, vážení, neexistují. Existují pouze hloupé odpovědi. Neustále si pokládejte otázku, komu to prospěje. Svých místních politiků se ptejte na všechno, co vás zajímá. Buďte nepohodlní, je to vaše svaté právo. Vy dáváte peníze na výplatu svých starostů a všech poslanců v regionu i ve státě. Tito lidé jsou povinní se vám zodpovídat. Proměňte to ve svůj zvyk. Pokud vám někdo něco nedokáže snadno a srozumitelně vysvětlit, potom buď nemá tušení, o čem hovoří, a nebo něco skrývá. Nepochybujte nikdy o sobě. Rozšiřujte radost a lásku, protože jenom dobrá nálada pomáhá k životu. Takže z této knihy, nebo tuto knihu, Michael Morris napsal na základě několika dokumentárních filmů, jsou tady uvedeny, například Nasytíme celý svět od Erwina Wagenhofera, Továrna na prachy od téhož autora v roce 2008, anebo Williama Arnce Co my jen víme, a nebo také Jsou mezi námi. To byl film Johna Carpentera z roku 1988. A tak dále, a tak dále. Je tam třeba taky film, a je to velmi důležitý film z roku 2008, The World According to the Monsanto. To znamená, svět jde podle Monsanta. Knihy, další materiály byly z knihy, nebo z knih od kreatury From Jekyll Island, nebo George Orwella citoval a další a další. Pak tam byly i obrázky ze soukromého archivu. A dále tam byla, je uvedena bibliografie, kde autor čerpal z neskutečného množství různých publikací, knih a informací, zpráv renomovaných vědců a lidí, kteří vědí, o čem hovoří. A například od Jima Puplavy rozhovor s privátním bankéřem Ferdinandem Lipsem o jeho knize Zlaté spiknutí, pohled za kulisy a další a další. Takže vážení posluchači, toto byla kniha Co nesmíte vědět od Michaela Morrise. Po knize 13 satanských pokrevních dynastií Robina de Ruyter a jejího druhého dílu, který jsme četli, nebo který jsem četl v minulosti, to byla další kniha pojednávající o novém světovém řádu. A protože nový světový řád masivně nastupuje i u nás, tak je na nás všech, abychom se s jeho praktikami seznamovali a začali se trochu starat i o sebe. A vzhledem k tomu, že na tento pořad je vyčleněna hodina, protože od 18 hodin vám Studio Kladno bude vysílat další díl autorského čtení mé knížky Osud legionáře, tak mi dovolte, vážení posluchači, abych zbylou půl hodinku věnoval dalšímu čtení na pokračování, a tím čtením jsou Sibylina proroctví. Protože se domnívám, že je lepší využít tu půl hodinku času na další proroctví Sibyly, protože to má souvislost s dnešní dobou, nežli pustit jenom hudbu, ty si užijete dost mimo hlavní vysílání. Takže tady máme kapitolu, která se jmenuje Sibyla prorokuje o svobodě člověka. Vidíte? A o tom psal i Michael Morris. Jak se to hodí? Je psáno. I řekl Hospodin. Vynášejte Pravý soud a milosrdenství a lítost dokazujte každý svému bratru. A vdovy ani sirotky, ani příchozí, ani chudé neutiskujte a nesmýšlejte ve zlém o svém bratru. Jste všichni moji synové a žádnému vám nepřísluší právo někoho utiskovat a zotročovat. Těmito slovy naznačil Hospodin nám všem, že člověk není stvořen proto, aby někomu poddaným byl někomu poddaným, ale proto, aby každý měl možnost samostatného a důstojného života. Když viděl, že vyvolený národ úpí pod jhem egyptských, zavolal Mojžíše a řekl mu: viděl jsem trápení lidu mého, který je v Egyptě, a jejich křik jsem slyšel a znám proto jeho bolesti. Proto jsem sestoupil, abych tento lid vysvobodil z ruky egyptských a vyvedl ho do země dobré a zaslíbené. Ta země oplývá medem a strdím. Tato země však neoplývala medem a strdím, ale svými slovy Hospodine naznačil, že v poddanství a otroctví se nemůže žádný národ vyvíjet, není schopen života, ba ani nemůže dobře tvořit. Tím, že se národ stane svobodným, tu rázem ožije země, kde tento národ začíná žít. A já vám všem pravím, kdo tato slova budete číst. Přijde doba, niž jeden bude v područí druhého, aniž by si toho byli lidé plně vědomi. Přijde doba, kdy pán zotročí celý svět. Lid půjde životem, přejde k smrti, bude se nazývat dokonalým a vyspělým, ale v podstatě bude otrokem svých zákonů, svého řádu a svých směrnic, který si sám vytvořil. Přechod člověka svobodného do tohoto otroctví bude následovný. Když po tvé smrti, králi králů, se tvoje říše rozpadne na dvě části, jak jsem již řekla, dostanou se Izraelští do poddanství Římanů. Nastane v celém světě nebývalý zmatek, který bude první příčinou přechodu do otroctví. Římané budou přímo oslněni svými velkými vítězstvími. Budou hrdi na své úspěchy a jejich touha po zdobyvačnosti bude tak velká, že budou chtít dobít celý svět. Krok za krokem, den po dni půjdou vpřed a nebudou se ohlížet na počet mrtvých, vdov a sirotků. Půjdou vpřed v domnění, že se nebudou muset nikdy vrátit zpět. Rozžehnou pochodně válek v naší zemi i v zemích, které leží na západ, a půjdou za svým cílem. Žádná hora nedosáhla výše nebes. Žádný strom nespojuje a nikdy nespojí zemi s oblaky a žádná vlna nepřeskočí svět. Násilný vzestup jde mnohokrát velmi rychle, ale rychleji jde pak sestup člověka a národa. Když se budou Římané domnívat, že došli na vrchol své slávy a úspěchů, nastane sestup. Přijde člověk, který zradí tuto velkou říši, níž nebude zapadat slunce, a způsobí, že v době poměrně velmi krátké Římané ztratí ze svého panství téměř vše, až na úzký pruh země, který se nachází u moře, který ale Římané nebudou moci nazývat i svým, neboť lid je nebude poslouchat. Dnes se musím zamyslet nad tím, že tato tak velká a mocná země najednou všecko ztratí. Dívám se do dály a vidím hvězdy, které v té době budou panovat nad jejich i našimi zeměmi v době slávy i pádu Říma a říkám. V době zestupu moci a slávy Římanů převládají hvězdy, které mají vliv na tvoření zlata, drahých kamenů a obilí. Moc těchto hvězd se střídá s mocí druhých, které mají nemalý vliv na tvůrčí sílu člověka i národu. A ti pak, kteří započnou se svou prací, získají. Tak to bude i s Římany. Tvůrčí sílu však Římané opominou a jejich cesty půjdou jen za mocí a zlatem. V době sestupu, vzestupu moci Římanů bude uznáván za schopného jen člověk, který bude mít zlato ve svých klenotnicích. Ba dále půjde zpupnost Římanů, neboť tím, že dobyli zlata, budou se považovat za vyvolené boží a jejich nároky předčí nároky všech národů, neboť budou žádat, aby jim byly vzdávány pocty, které náleží pouze Hospodinu. Jiné národy, jež Římané připravili o zlato, jsou v té době považovány za neschopné a méněcenné. Avšak nebudou Římané činiti rozdílu mezi svými a cizími, ale i Říman, který nepřinesl z válek loupež a zlato, bude považován za otroka. Tím se stane, že zlato se zhromadí pouze na jedné straně, na jednom místě a v jednotlivých klenotnicích. Obilnice jenom jednotlivců a vladařů budou plné obilí. Na druhé straně pak nastane hlad a bída. Vojevůdci se opijí svou mocí, svým zlatem. Jejich hrady a zámky budou dennými svědky pitek a orgií. Avšak dole pod jejich sídly budou ležet otroci v okovech, malomocní a hladoví. Hospodin dal zemi nám všem. Dal ji proto, abychom ji obhospodařovali, abychom mu z výnosů také obětovali. Neřekl však, abychom obilí a mouku vymáhali loupeží. Je mnoho divného v té době i v dobách pozdějších. Vidím přicházet k pánům lidé zdraví a pokojní, jak prosí, aby za chléb a malou odměnu se mu mohl nějak odměnit. Avšak pán, jehož ani zlato, ani obilí nemohl učinit šťastným, chudého odmítá a štve na něho své psy. Pakli se však uvolí dát mu něco ze svých zásob, tak to činí způsobem, že si toho člověka kupuje na věčné časy. Avšak přijde jedenkrát doba, že malý a ubohý člověk nebude moci býti více na této zemi užitečným, kdy práce rukou člověka nebude již více hodnocena, tu daleko od této svaté země, daleko přes moře, řeky, hory a údolí, daleko na západě, kde lid ještě kůži divokých zvířat se bude odívat, bude vládnout po tisíciletí mocný rod. Vysoko nad vodou bude vládnout jeho sídlo celému kraji. Tento vladař předčí svou ukrutností krutost vladařů římských. Lid zotročí takovým způsobem, že hlasitě pronesená řeč bude považována v jeho zemi za vzpouru. Věznění, vyhnání do pouští, mrskání a ubíjení malých a chudých lidí bude v té zemi tak samozřejmé, jako v zemi izraelské spravedlnosti. Nejenom však chudé bude tímto způsobem trestat, ale zjistí-li, že některý ze soudců nebo jeho vojevůdců má mnoho zlata, tu ho po vzoru Davida obžaluje, aby mohl svého soka odsoudit a jeho zlata se zmocnit. Zraky lidu se budou denně upírat k Hospodinu, neboť tam snad budou chtít nalézt své vysvobození. Marně. Leta uplynou a tento vládař si bude ve své zemi nadále počínat krutě. Jeho vláda bude vrcholem všeho poddanství. Ale přijde den. Zeměmi se povalí válečný ryk, který zasáhne na jižní straně i tohoto krutého vladaře. Obecný lid zanechá práci v polích i na pastvinách. Chudý muž opustí ženu, dítě i starou matku, aby šel chránit zem svého krutého vládce. Půjde. Půjde proto, protože neuposlechnout svého vladaře je rouhání proti Hospodinu i proti zákonu. Člověk, bitý svým vladařem, si ani neuvědomí, koho jde hájit. Vidí ohroženou zemi, tu zemi, ve které se narodil a která mu v dobách pokoje skýtala možnost alespoň zahnat hlad. V době, kdy vladař zapomněl na své božské poslání a svého poddaného týral a okrádal. Zapomene na vladařskou krutost. Nepřítel mnohokrát hluboko vtrhne do této země, takže najednou se bude zdát, že porazí nejkrutějšího vládce. Avšak válečné štěstí je vrtkavé. Mnoho útoků bude odraženo. A jak vidím ve hvězdách, je psáno, kdyby nebylo zrady jeho vojevůdců, pak by svou napadenou zemi nejen zachránil, ale dosáhl také nových úspěchů. Dlouhotrvající válka dá možnost poddanému lidu přemýšlet. I lid začne uvažovat. Pro koho nasazují život? Pro vladaře? Vždyť ten, když se mu neodvedl desátek, mě nechal být, dal mne vsadit do žaláře. I povstane lid proti svému vladaři. Opustí bojiště, aby se vrátil ke svým rodům, ke svému hospodářství a k rodným lukám. Povstane, aby setřásl ze sebe jeho poddanství. Soud bude tentokrát mnohem kratší než nad všemi ostatními říšníky. Jeho hvězda, tak jak při jeho zrození měla velký lesk, tak při jeho smrti rychle zapadne do mlhovin. Na jak dlouho však? V zemích na východ od mého království nevládne král ani královna, ale náčelníci si vždy volí na 12 úplňků vrchního náčelníka, který řídí osudy kmenů. Sám zákony nevynáší, ale rozhoduje, co po dobu jeho vlády má být v kmenech provedeno. Tak se stane i v této daleké zemi. Lid si ze svého středu zvolí nového vladaře. Odmítne moc zlata, ale povznese moc práce a chleba. Snahou tohoto utlačovaného lidu bude zničit moc zlata jako prostředku k poddanství. A skutečně nad touto zemí po krátkou dobu není hvězd, které by přáli zlatu. Jsou tam ty též hvězdy, které se objevují při zrození pracujícího člověka. Nad touto zemí se objeví první červánky svobodného člověka, člověka nikomu podaného. Nad touto zemí se objeví slunce lidské svobody. Toto slunce, které bylo po tisíciletí schováno za mraky krutosti a úmyslně zastíněno chamtivostí otrokářských vládců, vyšle své radostné paprsky téměř do celého světa. Lid bude žehnat tomuto dni, ve kterém se chudý člověk postavil proti svému vladaři. Bude děkovat okamžiku, kdy dovedl setřást ze sebe kledby poddanství. V potu tváře budeš dobývat i svůj chléb. Tak řekl Hospodin a tak se musí stát. Neřekl mu, že bude někomu poddaným, že bude stále někomu sloužit. ale člověk nedovede pochopit slova Hospodinova ani dnes, ani kdy jindy. Myslí si, že ho může obelstít. Omyl. Krutý a osudný omyl. Proto také přijde den, že ti to noví a od poddanství osvobození lidé budou chtít žít tak, jako žili před nimi jejich vládcové, bez práce a ze svých zlatých zásob. Vrátí se to, co už bylo předtím, poddanství. Tak, jako se lidé budou dívat na západ, jako na spásu všeho lidstva, tak budou se od západu potom odvracet. Budou odvracet své tváře, nebo z těchto krajin bude přicházet horší poddanství, než bylo kdy předtím na světě. A já ti, králi, pravím, dokud bude lidstvo lidstvem a dokud tu bude se chtít člověk vymanit z trestu Hospodinova, dotud bude poddanství, i kdyby byly vládnoucí rody stokrát ze svých míst svrženi a pobity. Napřed se musí přerodit sám člověk, a pak se přerodí celý svět. Je psáno, najdi mi jedno písmeno v zákoně Hospodinově, které praví, že si člověk smí vydržovat otroky. Jedno jediné. Hledej a nenajdeš. Nenajdeš proto, že Hospodin něco podobného nenařídil, ba naopak bylo to vždy proti jeho vůli. Ptáš se po počátku otroka? Zda je ve válkách jako zajatec, anebo jako kus zaprodance, jako Josef egyptský? Ne. Prvý otrok byl nástupcem poddaného. Když zůstal poddaný nebo služebník svému pánu, ještě své práci dlužen, tomu pán či vladař nařídil, že musí pro něho tak dlouho pracovat, dokud nebude tento dluh splacen. Člověk by však musel být živ třikrát tak dlouho, aby mohl dluh svému pánu zaplatit, neboť pán nikdy nedá svému služebníku takovou mzdu, aby odpovídala jeho výkonu. A proto se stává, že služebník nebo dělník nedostane odpovídající mzdu a malí, drobní lidé umírají hladem, zatímco pán těžké měšce schovává v ústraní. Neboť kdyby pán tak odměnil svého služebníka, kdyby pán tak odměnil svého služebníka, jak tento zasluhuje, za svou práci pak by nemohl schovávat měšce, žít beztrestně, ale musel by rovněž pracovat. A to se právě pánům nechce. I zde myslel pán na svého podaného, který mu byl zavázán svou prací nebo penězi a řekl: patří se náš majetek zanechat po naší smrti našim potomkům, aby i oni měli z čeho žít a vládnout stádům a poddaným. Je tedy zlato převoditelným majetkem z rodu na rod, jak řekl sám Hospodin, a proto je nutné, aby i dluhy byly převedeny na pozůstalé a příbuzné, když dlužník zemře. A bylo proto pány nařízeno, aby pozůstalí a příbuzní museli zaplatit dluhy za zemřelé a uprchlé. Chudý člověk má zase jen chudé příbuzné a má-li chudák ve svém příbuzenstvu nějakého boháče, tak se tento za chudáka stydí a nehlásí se k němu. Proto také nemohl za sloužící podané nikdo zaplatit dluhy a ten musel nadále zdarma a za pokrm pracovat. Tak vznikli první otroci. Nemohli pak otrok pro nemoc svému pánu dále sloužit, byl prodán sousedovi. Stejně tak činil i s těmi, které více nepotřeboval a snažil se ve své měšce ještě více doplnit prodejem otroků. není rozdíl mezi otrokem a poddaným. Oba dva musí pracovat pro svého pána jenom proto, aby zaplatili svému pánu dluh. Oba dva musí pracovat jen proto, aby uhájili svůj holý život na této zemi. Otrok ani poddaný zlato nikdy neměl a mít nebude, i kdyby svoji práci krví posvětil a námahou padl k zemi a nikdy více nevstal. Zlato zůstane vždy tomu, na koho pracuje otrok nebo poddaný. A kdyby snad po mnoha letech práce a strádání, po dnech, kdy jeho ústa neokusila slastí chleba, po mnoha nocích utrpení, kdy tělo je zničeno námahou, přijde ke trošce zlata. Tu se pán postará o to, aby tomuto otroku či podanému bylo zlato odebráno. Přepíše desátky daně, obviní ho z krádeží, nechá mu useknout ruce i nohy, otupí hlavu a zlato ukradne. Tak činí páni a vladaři v tvých dobách, Šalomoune. A tak budou činit až do skonání světa. Chudáci pak naleznou zalíbení u Hospodina v soudný den, ale nenaleznou u něho zalíbení páni a otrokáři. Nereptejte proto vy chudí, utlačovaní, ani vy, kteří jste v jakémkoliv otroctví. Neste svůj osud vám předurčený hvězdami, neboť přijde den, že i vy budete svým pánem plně odměněni. Tentokrát se nebude Hospodin ptát nikoho, kolik měl na této zemi zlata, kolik otroků a podaných mu sloužilo, ale bude se tázat, jak snážel trest, který mu uložil při vyhnání z ráje. Jaké odpovědi na tyto otázky dostane, taková bude i odměna. A mnohdy nečeká Hospodin ani na soudní den, ale trestá krutě již na této zemi. Vzpomeň jen na Josefa egyptského. Hospodin připustil, aby byl prodán do otroctví svými bratry, aby v žaláři strádal a po několik let, aby se z něho stal otrok. Ale také, když přišla hodina utrpení, připustil na bratry nejkrutější trest, jaký je mohl stihnout za tento otrokářský čin. Josef egyptský musel ozdobit svou hlavou korunou zlatou a bratři ho na kolenou prosili o chléb. Před vozem Josefa egyptského se klaněli všichni poddaní egyptského vladaře a jeho bratři v okovech byli vedeni do Egypta, aby se tam zodpovídali z krádeže zlata. Tak odměňoval Hospodin již na této zemi. Nemyslete všichni vy, kteří úpíte pod hem svých pánů, že jejich noci jsou sladké a jejich cesta je zasypána růžemi. Jejich noci jsou bezesné, těžké a vysilující. Jejich cesty jsou vroubeny trním a bodláčím jejich vlastního života. Vždyť i oni mají někdy svědomí, které jimi otřese, a nejeden z nich se vrhá v náruči z té smrti, jenom aby utišil hlas svého svědomí. Nechtějte se třást ze sebe trest Hospodinův, ale pracujte tak, jaká je jeho vůle. Vůle svatá a nám přikazující. Jak jsem již řekl králi králů, přijde doba, kdy celý svět bude zotročen a podmaněn. To bude kolem roku 2000 po příchodu Mesiáše. A vidím v té době přicházet člověka, v jeho očích září lesk pravdy a svatosti. Vidím v té době přicházet člověka, který volá k celému lidstvu a k celému světu. Není více zlata. Na této zemi je jenom práce a proto chcete-li se vyhnout všech válkám, všem válkám, hladu, bídě, otroctví, zavrhněte lidé zlato, zavrhněte bohatství jednotlivců i skupin a věnujte se práci. Ano, ten člověk přijde tak, jako přijde Mesiáš. Mesiáš počal, on dokoná. Mnoho lidí však v té době zemře válkami, bídou a hladem. Mnoho lidí pak v té době ztratí důvěru v Boha a mnoho lidí přestane věřit Mesiáše. Vážení přátelé, toto byla další kapitola Sibyliných proroctví a příště nás bude Sibyla prorokovat o severních zemích. Ale do té doby se s vámi rozloučím, protože od 18 hodin je na programu našeho vysílání opakování autorského čtení z mé knihy Osud legionáře a od 19 hodin jako každý pátek se na vás budu těšit i s panem VK, jak jsme minulý týden slíbili. Takže teď se loučím a uslyšíme se opět naživo v 19 hodin.
Zbývá jen jediné, táhnout to dál.